Amuye kuchifanikiso 22. Kuzyalwa kwa mwami Jesu Kristu. Majwi aleza ngama simpe. Leza kunyina nave jape. Leza wagambila Adam ategwa, uyakutuma mwana wakwe kuzikomana Satani anyiga yansi. Waga muchenjeza Noa ategwa, uyakuba subula basi michito mivyabi. Leza waka mutondezia Jove kuti uyanda buyo zivotu. Abraham waga tondeza kuti leza lyonse ulachitazia somezia alimwe ulashomeka. Muchifaniso echi, mula konzia kubona mwana muvunde Jesu Kristu. Wagazialwa munyika ya Israeli yalo itwa kuti Kenani. Zinaliaba nyina ngumaria walo wakari wa mukwasi wa Abraham a Isaaki. Maria wakari moye watana lala na kona amusankwa chindi na gaziala Jesu. Jesu Kristu waganyina wisi wanyiga yansi pelevu yoleza wagujulu. Jesu uleta luleleko lupati anyiga yansi yonse. Wakabola kuzozulisya zakali kusyomezya leza. Alimwi akukoma Satani akutupilusya munzila ya leza.